bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga mibalei na ndambo simana nzanga awa na États-Unis na Washington DC ngwa mokonzi pe ya tuku mibalei na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibalei na moko na ndambo na monyele ya ekolo Congo Démocratique mobu koto tuku mibalei na tuku mibalei na misato bolamu na binubanso balandiba lulaka la Amerika na sango ya mokidia lelo tuzi lisingi ya Firmin Koyadewa na lisungi ya Cornelius ndeko na biso pe tenor na Maris Mungo ya sungi biso na sango ya mokidia lelo episa milibino na Edi Isango na sango ya mokidia lelo tukulubela awa na États-Unis mapunami na ndako ya suku ya se ya ndako ya bukili mbeku mazali kukuba si manabuzangi ya buyukani pona kupuna mukambi ya ndako bayi republikan ba yukani kipi mbala mususu ya mapunami makuiko kindiki mbala ya kama moko na tuku misato na misato na Goma bato tuku minei na sambu babo mama kikaka na komune ya Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambu bamemama kina basimba minduki mobu muleki mutango muhimu pesa mi na conseil ya bilenge ya ingumba mokonzi ya Nord Kivu tuku lende ya ngwawa
ya abattuerie ou assassinat ciblé par cambriolage ya bandaku par ba meyibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs ba kidnap
na ngambo ya Beni kaka na Nord Kivu bampaka pe banganga ya boyebi bakutana ki na masulu pona kumanyula maye masalamaki na dialogue 3 masulu ya misatu ya Nairobi ezalaki na bokambami ya boko na baiba zalaki kuna tokolanda yango pe awa
na kumona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi lokola ekosale ma na komite de suivi tozali kozela komite yango ekoka kotiama
ekolo Kongo Demokratike ezalaki na bokutani Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC ngwa bokonzi ya États-Unis nini ekolo Kongo Demokratike ezwaki biyano na ndimbola ministre ya mombungu ya libanda ya mboka ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Lucien Boussa apesaki na mosali wa bino ebiyisango tokolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi yambona yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Bana bakeba bale bakufi pe bato basusu motoba bazoki sima na grenade moko kopanzana na mboka Ndunda oitando ya Ruzizi na etuka ya Sud Kivu elobi lelo bakonzi baisika iyi likama liango liselemaki lobi loleki tango bato baye bakufi mpe bazoki bazalaki kosala bokila ya bandeke na matiti bana bango balokotaki grenade mpo bakanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango pe grenade yango ebetaki elimboli bayimboka molobeli ya mampinga na esika iyi lieutenant Marc Elongo alaki ete misala ya mafardese mizali kokita epai ya likama mpona bolukiluki Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atali lelo misala ya bilanga ya nkwadi na bakilometre kolika tukuminei na ingumba Mbujimayi na Kasai Oriental na tina ya koyeba lolenge mosala moyemo tali bobimisi bwa fufu ya masangu pe ya manyoko kitoko penza mozali kotambola. Félix Tshisekedi abandaki mabongisi maye sima ya mobembo na ye ya yambo ya kibokonzi na Mbujimayi na December 2021. Awa na États-Unis Amerika, lelonde milulu mia bovandi sami ya Congrès ya sika ye uti na mapona mi makatikati ya bokonzi ya Joe Biden ya sanza azomi na moko eliki. Ezelami ete mui California Kevin McCarthy oyu azalaki kukamba baingambo ya ba republikan apona maana kukitana na Nancy Pelosi po na kukamba suku ya nse na ndako ya bakilimibeko. Na ngambo ya Sina, Chuck Schumer akoki kotikala na bokambi po na ba demokrate balongaki bibonga mingi na suku ya likolo. Bokengi bobateli ekolo mpendelo mibeko mia maponami nde boko na makambo makozala na masolo mobu moye na ndako bakeli mibeko. Mokonzi ya ndembo pe mobeti ndembo ya lukumu roi Pelé ndenge azalaki kobengama atiami lelo na lilita liye lizali na ndako ya ba etage zomi na minei na mboka Santos na ekolo na ye Brésil. Ezali lilita liya ndako mpe ya monene koleka ya lolenge lwe na mokili. Lilita liye lipesaka nzela komona stade FC Santos Club epa yoapi Pelé molongi ya mbala misato ya Coupe du Monde ya ndembo ayebanaka wuto 1956 kino 1974. Edson Arantes do Nascimento na kombo na ye abotama na yango Pelé apesamaki lusako na mokili mobimba na matanga ya mikolo misato sima aliwa na ye mokolo mwa minei le 29 décembre moleki na mibu tuku mwambe na mibale. Lula mokonzi oyo azongeli ebonga ya bokonzi na Brésil sima na kolonga maponami apesaki ye lusako ya suka na tongo ya lelo. Nkoto na nkoto ya bato bazali kokoba kopesa lokumu na nzoto ya nkondo papa ya kala Benoît XVI eye etiami na basilika Mosanto Petelo mikolo mibale mpona matanga ya mikolo misato. Benoît XVI oyo atikaki bokonzi na 2013 mpona mpasi na nzoto akufaki omokolo mwamposo moleki na mibu tuku libwa na mitano akokundama omokolo mwa minei mokuya. Na Tanzanie, président Samia Suluhu Hassan asakuli lelo suka ya bopekisi mitingi to masangama politiki ya bayi opposition bozalaki uto 2016. Likambo yango litalami bo elembo ya bofungoli mitema na baye bazali na bokonzi. Mama Samia Suluhu oyo akotaki na bokonzi uto sanza ya minei na 2021 asakoli mukano moye na bokutani na bakambi ba mangoma ma politiki na ndako na ye ya mosala na Dar es Salaam engoma mukonzi ya Tanzanie. Na Cameroun ba ibabunda kapona bokaboni na ngambo e lobaka lokota li angle basakoli botelemisi ya bitumba na ngonga tuku mibale na minei na tina ya kopekisa bato kotambola na nzela pe misala misalema na mboka. Botelemisi bitumba boye bolandi lisikulu ya mokolo ma mobu mosika ya president Paul Biya. Na lisikulu yango Paul Biya asakolaki ete batomboki basukisami to banyatami na mampinga mambula matari.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na awa na Etats-Unis bake mibeko ba Amerika ba longite kupuna mukambi ya suku ya balakisi bilungi suku ya nse ya ndako ya bamponami maponami ango masalamaki lelo mazali kukuba na Capitol awa na Washington DC bako bandela lisusu kupuna Republican Kevin McCarthy oyo a zala kibongo na nzela pona kukitana na Nancy Pelosi akoka kite kukuki sa maponami kama mibale na mwambe lokola mbeko mosengami azwaki kaka maponami kama mibale na zumi na mibale atako ba republikan ya lingomba na ye ba leki mingi na suku eye ya fe ya parlement. Nzokande na maponami ya mbala mibale ba republikan ba susupe ba pesi ba kombo na bango lokola moyi Jeffrey de bazali sika kondungwana na ba republikan mosusu lokola John Jordan na pe McCarthy azali na kati basusu bakanisi pe mikamo beke kusalama eti McCarthy aiba kozwa te na maponami mango nzoka ndi ngala ya maponami makuki kukindi kino mbala kama moko na tuku misatu na misatu lokula mobeko ya ekolo Etats-Unis e sengi yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mobu moleki bato tuku minei na sambo babo mamaki kaka na commune ya Goma tozali bongo na ituka ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambo babo mamaki na makasi na zamba na mobu lokola tulubi mobu moleki ezali motango mopesami na conseil communal ya Bilenge ya Engumba Goma société civile esengi bongo mpona yango na bakonzi kosukisa bomatiboyi ya bozangi bokingi tango état de siège ezali kongala bolei na fiston. Et c'est moi-même.
Motao moye, mopesa mina bilenge ulisangele bango, conseil communal de la jeunesse ya Ngumba Goma, CCJ na bokuse. Kola na maloba na bango, bobomi, kokote la bato na ndaku na kimoyibi, mpeko mema bato na zamba, na makasi, nde emonisa maki mingi na mobu 2022, moye moti koleka. Tola na Jules Ngeleza, mokambia lisangalie, la bilenge ya commune ya Goma.
Kati ya commune de Goma, don tablo na yango ezalaki sombre. Pourquoi? Parce que situation oyo, Ezala qui transformait sous plusieurs formes, parmi lesquelles il y a abattoirie ou assassinat ciblé, par cambriolage et abandaku, par miyibi, oyo, tobenga gana système y a 40 voleurs, ba kidnapping, na ba découverte macabre y a ba corps sans vie, ba incendie abandaku, na ba kamosusu, y a ba pandezo ou suicide volontaire, noyade, paix, viol et autres formes de violence sexuelle, na kati y a ba forme wana, à toi, il serait peu nombre de cas documentés. Nous avons loué, félicité, by effort, oyo, et salemaki, na PNC, Goma, yako, démantelé, et arrêté, et ba réseau, wana, yaba, miibina, ninguna, la misusu, malgré ba effectif, moqué, et oyo, bazana, yango, na ba insuffisance, yaba, matériel, pe logistique, to fistige, pe, ba antivaleur, oyo, et salemaki, na bazouzi, pe, ba magistrat, aussi bien civil que militaire pour na cofavoriser libération ya bamiyibi na minguna misusu yango ezo faire en sorte que l'insécurité soit revue à la recrudescence dans les entités de base de la commune de Goma.
Société civile ongamu na yango etonisami na mawampe pasi na motema na tina ya likambolina malongavo mokabia société civile ya bisika biye asengi na mbula matari yetuka eye ekamami na basoda na leko eya état de siège na kosala manson po ete Boluki luki bobanda mpe bato bai bazali kokoba kosala makama manenge na nenge na Ngumba Goma batema maboko mpe bafuta etumbu esengeli pamba te bayumbo kande bazonyokoma tozoki maloba mama Rungavo
toute la sphère ya Goma ezomona pasi pasi mingi na batueri oyo za ciblé na kati ya Goma baebembe oyo tozo lokota na Goma toyebite soki bagangi nini bakoti deja na Goma mpona kosala ba eloko neti wana nde population na société civile nyonso esengi na mbula matari asala nyonso po a découvrir ba bandi wana soki azwi bango olingi justice esalema nde tozo senga na population nyonso basala po tobengi autodéfense na auto-sécurisation. Bazala et kenge. Kiso ba moni ba suspect directement ko informe mbula matari po ba ya kosala travers na bango. To sengi pe mbula matari asilisa te kotika la nabaka oeza banquete non fini. To lingi banquete ya ba tueri banquete ya ba corps sans vie et salema jusqu'au bout pe bango na wana ba répondre na bango na justice ba kende na boloko pe boloko te ya Goma batia bango na boloko ata ba province mususu po ba kata contact na ba bato ya ANR bato ya Sodo bazo sala kosenga bango kaka ba liberté provisoire donc société civile zo regrette pe zana pasi mingi na bakao ya tuerie et comme belé
to simba ete na mubumu mwasika mubandi bobomi mpe kokotela bato na kimoyibi Bozali nseko koba na Goma mpe bayimboka bazali penza na bosenga bwa kimia elobi Jules Ngeleza mukambia conseil communal de la jeunesse ya commune ya Goma wuta Ngumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matundu mingi fiston ise mwami pona sango eye lokola tulubaki to sengeli kobongisa mwa muke Jeffrey azali bongo na mapona mima mazali kosalama awa pona kopuna mokui akukamba suku ya se ya États-Unis kasazali demokata azali kondongwa na sika na McCarthy pe na republikan mususu Jordan sangu isusu ezali ete Cristiano Ronaldo mobeti ndembo ya lokumu ayamba makibongo lelo na club neye ya sika na Arabi Saoudite Al Nassr azwi pona yango lifuta ya koleka dolar million kama mibale ya ipona mibu mibale tokoli kabongo na dosi na bisu ya mibali ya sango eye na beni bampaka pe banganga ya boyebi ya ituka eye ya esika eye bakutana ki lelo pona komanyula masolo ya mbala ya misa tutupi dialogue 3 ya Nairobi ye salamaki mikolo mileki tulanda sango yango na bulai na Erikas Mwisi.
Mokambi ya prosesus ya Nairobi sango Aurelien Kambale Rukwata alobiete ntina ya bokuta ni boye bozalaki mpona kopesa bayi mboka makanisi maso maye makabola maki na mboka Kenya epai wapi azalaki na masolo maye masangisa ki bayi mboka nzike na ntina ya koluka boyoka ni mpe kozongisa kimia na munyele ya este ya ekolo Kongo Demokratike. Tumoyoka.
Comme ces décisions vont être exécutés par un comité de suivi.
Na komona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi. Lokola ekosale mana comité de suivi, tozali kozela comité yango ekoka kotiama, totala lolenge nini maimaso masolo la maki makosalema. Kasi komite yango etiami nano teki mongonga yango tozali kotala lolenge nini komite ena ekokota o musala pe kolandela maso maimasolo la maki. Badolea stupe bosenga mae tozali kosangisa utaba baimboka tozali kotala lolenge nini biano bikopesa mapona yango kolekana na bino
a cette restitution que nous faisons avec la population à travers vous.
Mpona ye basimba minduki banso baye bako boya kokikisa manduki bako beta mana mapinga ya EAC.
Ya formalité du volet militaire consiste à frapper toutes les
ona o etali mambima basoda ezali bongo kotala lolenge nini kobundisa mangomba maso ya basimbi manduki tope batomboki ya bikolo bya bipaya pe baye bakozalaka o bikolo o ekolo Kongo Demokratike. Kasi tokobosana te o etali masolo tope volet diplomatique ezali na tina penza ya ndenge nini mbula matali basengeli kosolola mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike kosolola mbula matali ya ekolo Rwanda pona kotala lolenge nini kozongisa kimia omonyele ya ekolo Kongo Demokratike pe omonyele ya Afrika mobimba.
Bravo Muindo Vukulu. Mokambi ya Sweke Sivi na groupement Bambuba Kisiki na territoire ya Beni oyo azwaki mpe esika na bokutani boye asepelite na misala miye miaboluki kimia misalemaki na ekolo Kenya.
Nos amis qui étaient en Nairobi.
Ongambo na ngai penza na bukani penza motema na zali na esengote na komono ete bae bakendeki po na masolo kuna emona nyete bayebi tina eloko bakendele aki kuna soki mokete pona oye talibo zangi bokengi na Beni peo monyele ya ekolo Kongo Demokratike bana ekolo Kongo mingi bako oyebisa na bino ete okotala neti mapinga mabiso FRDC mazali bongo na bato mabe ebele uta bikolo bipaya lakisa Rwanda. Maso mana masengeli kolandela mapenza nde sima na wana nde basengeli kotia bongo lipinga tope komite de suivi pona kolandela
mandimana.
Bokutani bonene boye bosalemi lelo na engumba Beni nsima ya boye bosalemaki mikolo mileki na engumba Mujalani Butembo kaka awa oetuke ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, pona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, pona sango iye. Ekolo Kongo Demokratike ezalaki na bokutani Amerika Afrika sanza iliki awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Kasi motuno ezali nini Ekolo Kongo Demokratike ezwaki penza. Pona kopesa biyanenu yango, mwusali wabino idi sango a solula kibongo ya mbaki awa na Washington DC, ministre ya mumbongo ya libanda ya Ekolo Kongo Demokratike, Jean-Lucien Busa Tulanda biyanenu apesa kibiso na linaka na biso na bozindo toyoka.
Yali boso likita oyo uto salama awa na Etats-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya Etats-Unis oyo etindi biso toya na sima mokonzi na biso president Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene. Likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya Etats-Unis ngambo na Afrika. Mbongwana pe na ngambo ya Afrika ba bite tukoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolobele likambo boye salamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
les années sont mis balé
oui na mikolobele
2014
voilà donc mikolobele ki belé makambo boye salamaki te ya mibale otuni motuna ba Afrika longi agayi loko nini loko nini Afrika peza kuzwa mbano na likambo
yu Kongo pe
Kongo pe makambo itali misalo ya ngai ya mumbongo ya libanda pour commerce extérieur o itali Afrika likambo ya liboso yake likambo itali mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosalama na Afrika soko eza kotekama na États-Unis efutaka droit de douane. Et ça m'a dit monene. Pour ceux qui bateau bazar au teke biloko na États-Unis, bazar au foot à droit de douane, biloko na bango au kota wa na talo wa moke. Pe mingi mingi e ko teka ma pe na États-Unis na talo wa moke. Bongo bato rolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika, po talo ezi moke. Ceux qui bazo somba ngo ibele ibele koleka. Production, production, c'est-à-dire que, coquet là-bas, kitawana, sur les acquis, 10 usines, et comme 20, et comme 50, et comme 30. Et qu'on bakissa kitanabiso, et qu'on bakissa, n'dengue, l'olengue, ni trop, ça va être misala, bah, dans un misala, et bélé, et autant vous s'embouga, mon bekouana, et ça malam. Et ça malam, bon, biso, bah, Afrika to lobby, na États-Unis te mbe ko ngolo kweza malamu mingi pe bénéfice avec ma casque na pays africain surtout mboka moko moko indimité mimbongo na ye mataki grâce na mbeko wana to sengete e bakisa mai susu mbula zone banda 2015 ndinge lenga mike ici là ti 2035 yami parlé to vite bamboka pe belé africa ezana ko bénéficier ali kambona te ezako bika na na mbeko wana te bamboka mosupe Afrika ekota na kati. Yamisa totolobi te ebongi malamu te te tosuka kaka na likambo etali ndenge ni toroteka kabiloko na biso na États-Unis natal na ntango ya kofuta douane te ebongi pe malamu ni ba opérateur économique privé baya basalaka misala ya mbongo o bakelaka kita na kati ya ba entreprise na bango na ba kompani na bango bae ba kutia misolo na kati ya Afrika parce que oyebi ya solo biso na Afrika tozali na biloko ebele babenga o potentialité na badomaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie tozali pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki babenga ba capitaux bongo ebongo malamu tosangisa biso tozali ba potentiel na biso ba potentiel na biso bango baye na technologie baye pe na misolo pona teto kolisa isusu kita na Afrika. Ponzi laona, ibiki sa molongo, ibiki sa pe mboka na biso ya Afrika, ibiki sa pe RDC, o wazan ba potansiyel, ebele koleka. Biso na RDC, na mbeko wana, tozani na mbano ebele. Nagozora ka ndakisa ya suka. Tango tozaki na gowate, mbo ya suka, rezaki demi, mimbongo batu na biso mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions de dollars américains pamba zonga letu utano ba 600 millions de dollars tanto ina kati tango pe to zongeli oyo to teki na mbule uto leka eza a peu près to leksa 300 millions de dollars te wa to na niveau ba 300 millions de dollars a peu près un peu moins que 300 millions de dollars ça veut dire que to multiplie ango fa 10 ce qui fait que programme on eza malamu pona mboka, boto huko barakati wana. Likambo mususu, to vandelaki yango pona biso Kongo, eza likambo ya biloko na biso za utana mabele ba matière première na biso. Eza la kote minere, eza la kote agriculture, beto zara biso te ba RDC, ba Afrika kapite. Ifo to zana kapasite yako, sala na ndenge te, to teke biloko na biso te, oto misa mabele mbala moke ni banda, matière première. Tous à la paix na capacité ya ko bongo lango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie et ça en Afrique e ko pesa misala ebele pe ko bakisa biso bozwi na kati ya mboka wana pe lo bamaki na yango na isolandaki ke gouvernement Nabisso, gouvernement zambien, na gouvernement américain, tu signes, tu y okanite, magamutali production à batterie, ou ils ont outana lithium na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa technologie, nandenge ke, et salama na kati Afrika. Et salipe, di kamonene, ou tu outu ou sala, bisono ba américain, na basambien. Dikampi tali makambo ya kokoso pona kulia na Afrika pena mokilimo na molongo mobimba eloba maki molongo mobimba eza na kaka pona kulia batubini na kati ya molongo bavuja kamara mute pe bitumba oyo enyi na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba na elakisi ya solo ke molongo eza ko dépendre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka ndi Afrika aza na capacité mwa itali ba masangu mwa itali ba manioc na biloko ebele bele Afrika aza na capacité ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi ba capacité technique ezozanga ye pe ezali misolo bongo tolobi na Afrika en général mais na RDC en particulier to sali na ndenge te bato baroya na kosala misala ya bilanga to kolobo koluka kolobo ndobo mautali ba mbisi politique fiscale na biso pe eza maramu sadi ke moto ayei kosala bilanga akofuta mpako moke tomba mosusu te na bisika mosusu tosali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka bongo tolakisi bango te destination ya investissement esika oyo bokoti ya misolo na bino bozwa pe mbano koleka eza na république démocratique du congo oyebi ke kalakala image na biso image ya ba ya congo ezalaki mpenza kolobama malamu te na miso ya États-Unis mpe surtout na miso ya ba investisseur américain ezalaki malamu toya tola kisabango ke masolo wana boyokaka eza nde ya banguna na biso oyo balinga na congo te kasi bosolo ezali nde te soki boti miso na bino na agroalimentaire na congo boti miso na bino na transformation ya baproduit minier sur place boti misolo na ba industrie pharmaceutique boti miso na industrie textile boti miso na bisika ebelebele na kanisi infrastructure production d'énergie électrique, na ba énergie mosusu, botini sona kosala banzela, ba aérodrome, botini sona service pour transport, société aérienne, société à chemin de fer, société à bus na kati ya mboka, bisika ndenge na ndenge, mbongo na bino ezali tomba, pe Congo pe ezali tomba. Ils ont des partenariats gagnant-gagnant. Na ganisi pona nyoso wana pona biso ba congolais ezali penza likambo ya motuya bon etikali mokumba na biso gouvernement oyo nyonso toyoki awa oyo nyonso pe elobami awa tosala na ndenge ke ebenefisie na population na biso na utu na obakisa eloko moko lobi président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazalaki na kati mpo mokonzi asengai ngai azalaki na makambo mosusu ebele ya kosala na baningane bakonzi ya mboka na nalanda some wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na Afrique mpona agriculture ezali elembo monene ifo tokomisa ango kasi motuna ezali te biso bakongolais tosala na ndenge te tokuwa mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana
bolobi makambo ebele kasi motuna bato bakotuna ezali batie misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbalongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobi ya pre sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babingi yango na lopoto business forum c'est-à-dire ke esika oyo Bisso, ministre de la Finance, ministre de l'Industrie, ministre de Commerce Extérieur, naba kalaka mosusu na biso, anapi, loi lutte contre la corruption, réforme économique, etc. To sangana ki na ba investisseur ya minene les États-Unis. ba entreprise a miné les États-Unis. Poto la kisabango, nzela ya koskela, kita na kati ya Congo. Nzela ya kosala misa na bango na kati ya Congo. En partenariat avec Banamboka, Ope Bazama Kasi, na misa l'Etali kosala ba compagnie.
Matendo mingi za kibongo ministre ya mbongo ya libanda ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Lucien Mbusa yango nde suki sisangu ya mukia lelo kasi sangu ya mune nizali ete awa na États-Unis ngala ya mibale ya kupuna mukambi ya suku ya se ya parlema ya États-Unis zali kukuba si manangala ya liboso esika ba republikan ba yukani nanute tupesi matendo mingi na Marius Mungu asuka kibiso na sangu tupesi matendo mingi na Firmin Kouyaouida na Cornelius Tenor ba ibazaki unzela ya Masini tukutana lobi na 17h na 18h pena 20h30 pour na sangwa mukidelelo tubosa mate ba réseaux sociaux na biso vio lengala ngai